Jatketaan siis korinttalaiskirjeessä. Me ollaan nyt jo jonkun aikaa tässä oltu näissä luvuissa 12-14 ja tänään ollaan luvussa 13. Katsotaan erityisesti jakeita 8-13. Eli ensimmäinen korinttalaiskirje luku 13 ja jakeet 8-13. Tämä on nyt se viimeinen osa tässä lukua 13, tämä luku, joka käsittelee tätä rakkauden suuruutta, tämä niin kuin rakkauden verrattomasta tiestä tai rakkauden ylistystä, miksi sitä voisi kutsua ja kiteyttää. Ja varsinkin näistä jakeista nyt, joita katsotaan sitten tänään, niin on sanottu minusta ihan hyvin kanssa kiteytettykin, että näistä on niin kuin kaksi asiaa, joista kaikki kristityt on samaa mieltä, kaikki saarnaajat, Raamatun opettajat. Ensimmäinen on se, että Paavalin pääpointti on se, että rakkaus on suurin ja rakkauden niin kuin, tärkeys ja priorisointi ja näin. Kukaan ei väitä sitä vastaan. Ja sitten se toinen pointti, josta kaikki on vähän niin kuin melkein samaa mieltä, on siitä, että tästä on tosi paljon eri näkemyksiä ja kaikki jossain määrin vähän tiedostaa sen, että tämä niin kuin on vaikeasti tulkittavia kohtia tässä myös. Eli ollaan samaa mieltä siitä, että kaikki ei ole samaa mieltä siitä, että mitä tarkalleen sitten Paavali tarkoittaa tällä, varsinkin kun hän puhuu siitä, että mikä on täydellistä. Eli mitä tarkoittaa tämä, mihinkä tämä on viittaus, mitä Paavali tarkoittaa sillä, kun hän viittaa siihen, että kun tulee se, mikä on täydellistä, katoaa se, mikä on vajavaista. Ja tästä on tosiaan paljon eri näkemyksiä. Väittelyitä suuntaan ja toiseen. Ja tämä kysymys ja näiden jakeiden niin kuin tulkinta yleensäkin, tämä ei ole sellainen kysymys, joka on pelkästään esimerkiksi niin kuin, nämä termit, siis karismaattiset ja sessationistit, niin kuin mä oon aikaisemmissa saarnoissa puhunut sitä, että okay, mitä on sessationismi ja mitä on karismaattisuus ja niin kuin näin. Itse olen tämmöinen klassinen sessationisti. En nyt niitä avaa sen enempää, mutta tämä ei ole kysymys siitä, että yhdellä, että vaikka karismaatikot tulkitsee sen tietyllä tavalla kaikki, ja sitten sessationisti tulkitsee sen tietyllä tavalla kaikki. Itse asiassa on, voisi sanoa, että on jopa 6 eri näkemystä, jota esimerkiksi sessationisteilla on tähän liittyen, mitä Paavali tarkoittaa tällä täydellisellä. Eli tästä on paljon eri tulkintoja, ja samaan aikaan, kun mä oon tätä tutkinut, en vaan tällä viikolla, vaan niin kuin monia viikkoja ja tietänyt pitkän aikaa jo, että mä tuun tähän näihin jakeisiin, tuun tulemaan, niin sanoisin, että mulle tämä on ollut hankalin kohta, just tämä. Ainakin tässä vaiheessa näitä niin kuin saarnavalmisteluja, että mitä tarkoittaa tämä, mikä on täydellinen, mihinkä Paavali viittaa. Ja on niin kuin kalunnut näitä eri näkemyksiä, okei, ja sitten välillä, että okei, tämä melkein vakuutti täysin tämä, ja toi näyttää sopivan niin hyvin toi, mutta sitten ei ihan. Ja sitten, että no näin, mitä Paavali tässä niin kuin yrittää, tai mikä on tämä niin kuin oikea ymmärrys tästä. Olen päätynyt tiettyyn näkemykseen ja uskon, että olen oikeassa. Tietysti jokainen, joka uskoo johonkin näkemykseen, uskoo olevansa oikeassa ja kaikki nyt ei voi olla oikeassa. Tuun tässä tänään selittämään, miksi uskon ja mitä uskon ja näin poispäin. Mutta haluan tähän alkuun tosiaan sen tiedostaen, että tämä on kysymys, josta on paljon eri näkemyksiä ja on paljon eri näkemyksiä myös sessationistien piirissä, näin sanotusti. Ja mä hiljattain kuulin sellaisen, tai katsoin semmoisen YouTube-video, niitä oli niinku 2. No sanon nyt tässä, kun se julkinen opetus ja näin, se oli tämmöinen One Way Missionin joku tämmöinen video, onko se joku Hard Talk vai mikä, tämmöinen haastattelujuttu, ja siinä oli tämmöinen Pauli Rahkonen oli haastattelussa. Ja ne puhuivat, niin, mitä he kutsuivat uuskalvinismiksi ja näin, että kuinka se on huono juttu ja kuinka he eivät ole kalvinisteja. No, minä olen kalvinisti, tämä saarna ei käsittele sitä, mutta siinä opetuksessa, joka mun mielestä oli todella huono, siis siinä niin kuin vääristeltiin sitä, mitä kalvinismi on, se nyt asia erikseen. Mutta siinä opetuksessa mä kuulin, siinä oli sellainen pieni maininta loppua kohden kanssa sitä, että usein kalvinistit on myös näitä niin sanottuja sessationisteja, ja siinä vähän kauhisteltiin sitä. Ja siinä tämä Rahkonen viittasi siihen, että Suomessakin on tässä liikehdintää ja puhutaan sitä tätä, en tiedä oliko viittaus mun saarnasarjaan tai johonkin muuhun, mutta siinä sitten hän heitti tällaisen kanssa kommentin liittyen tähän jakeisiin, mitä me nyt katsotaan sitä, että se vähän niin kuin heitettiin silleen ohi menneen siinä, että sessationisti tulkitsee niin, että se täydellinen on Raamattu. Ja sillä siisti, ja siksi koska Raamattu on tullut, niin kaikki nämä lahjat on, ja sitten siinä vähän niin kuin ha, että onpa typerä näkemys. Ja sitten siinä jotain, tämä Rahkonenkin jotain, että no mut siinä sanotaan, että tieto katoaa myös, ja ei ole tieto kadonnut ja näin. Mun mielestä todella niin kuin lapsellista ja typerää ja vääristelevää kommenttia ja argumentointia. Ensinnäkin se, niin kuin mitä sanoin, että jos se oli viittaus esimerkiksi minuun tai johonkin suomalaisiin niin kalvinistisiin sessationisteihin, en tiedä kehenkään oli, mutta minä itse en usko, että se on, Paavalin pointti tuossa on Raamattu siinä mielessä, tuun selittämään sitä enemmän. Ja itse asiassa suurin osa sessationisteja, jotka mä ainakin tunnen, niin kuin, jotka on elossa tänäkin päivänä ja opettajia on Amerikassa tai Englannissa tai muualla päin maailmaa, niin suurin osa heistä eivät usko siihen näkemykseen. On tiettyjä sessationisteja, jotka uskoo tähän, ja mullakin on ystäviä näin, ja sanoisin, että siinä on myös paljon hyviä argumentointeja sen näkemyksen puolesta, ja sen sanoisin myös ihminen, joka pilkkaa sitä näkemystä, että Paavali tarkoittaa tässä täydellisellä viittaa Raamatun kokonaisuutena, niin kuin kaanonin kokonaisuutena siitä, että Uuden testamentin kirjat ei ollut kaikki vielä kirjoitettu, mutta sitten kun se on kokonaan näin, niin semmoinen, joka pilkkaa sitä näkemystä, sanoisin, että ei ole tutkinut tarpeeksi niitä näkemyksiä, koska vaikka mä en itse lopulta ole vakuuttunut siitä, niin sille näkemykselle on todella hyviä argumentointeja ja semmoinen pinnallinen, pilkkaava ymmärrys siitä, näyttää vain yksinkertaisesti sen, että se henkilö, joka sitä näkemystä pilkkaa, ei oikeasti ymmärrä, kuinka tietyllä tavalla monimutkainen aihe tämä kuitenkin on ja kuinka paljon hyviä argumentteja sille näkemykselle on. Mutta voitaisiin kiteyttää, että on kolme päänäkemystä siitä, että mikä on tämä täydellinen, tai sitten voitaisiin sanoa, että ne on niin kuin kuusi näkemystä tai viisi, se riippuu vähän miten niitä kategorisoidaan. Mutta esimerkkinä tässä, että sessationisteja, miten on tulkittu tätä. On tämmöinen näkemys, että tämä täydellinen viittaa kaanonin loppuun laittamiseen, eli Uuden testamentin kirjat ja Raamattu niin kuin kokonaisuudessaan, ja B.B. Warfield, tunnettu kalvinisti aikoinaan, ei ole enää elossa, ja hän argumentoi tämän näkemyksen puolesta. Mutta sitten on myös monia muita näkemyksiä. Mä nyt mainitsen nämä tosiaan, ja sitten katsotaan itse tekstiä, mutta on Robert Thomas, joka on tosi hyvä raamattuopettaja, entinen professori siellä koulussa, missä mä opiskelin Amerikassa. Tämä on tosi hyvä kirja, vaikka mä oon ihan täysin samaa mieltä hänen näkemyksen kanssa tästä loppunäkemyksenä. Hänen näkemys on se, että tämä mikä on täydellinen, mistä Paavali puhuu, se viittaa siihen seurakunnan kypsyyteen. Eli seurakunnan, niin kuin alkuseurakunta, kun se kypsyi siihen ja niin kuin Jumala antoi sitä ilmestystä ja liittyen siihen kanssa kaanonin tulemiseen, Uuden testamentin kirjan tulemiseen, mutta seurakunta kypsyy sen täyteen miehuuteen ja näin. Se voi kuulostaa vähän monimutkaiselta, mutta hänellä on tosi hyviä argumentteja sen puolesta ja miten hän sitten on se efesolaiskirjeeseen, mitä Paavali puhuu sieltä seurakunnasta, meidän tulee niin kuin täyteen miehuuteen kasvaa ja näin poispäin. Hänellä on tosi paljon ja niin kuin melkein vakuutti mut ja niin kuin monella tavalla niin kuin, mä oon kamppaillut, että hän on niin paljon, mutta sitten, no loppujen lopuksi. Ehkä hän on oikein, ehkä mä oon väärässä, mutta loppujen lopuksi ei täysin vakuuttanut, ja tuun mainitsemaan siitä, mutta hän on paljon hyvää argumentointia siihen. Hänellä on se näkemys, ja hänellä on vähän niin kuin, sitten hän näkee, että jae 12 kuitenkin viittaa niin kuin siihen, kun ihminen on Kristuksen edessä. Eli hän on vähän niin kuin kumpaakin, mulla on vaan vaikea nähdä, että Paavali käyttäisi kumpaakin siinä. No, jos kiinnostaa, niin hän on kirjoittanut aiheesta Robert Thomas. Sitten Thomas Edgar, joka on myös tunnettu ja hyvä sessationisti, hänen näkemys, joka on se minkä mä sanoin, mihinkä mä oon päätynyt, niin se, että se, tämä mitä Paavali puhuu, mikä on täydellistä, että se viittaa siihen, kun uskova on Kristuksen edessä. Missä tilassa se nyt sitten tapahtuu? Tapahtuuko se siinä, että korintolainen uskova kuolee seuraavana päivänä, kun hän on kuollut tämän päivän, niin hänen tilanteessa se täydellisen tuleminen tapahtuu siinä hetkessä. Tai sitten myöhemmin loppujen lopuksi, että Jeesuksen tuleminen ja iankaikkinen elämä uudessa maassa ja uudessa taivaassa ja näin. Mutta erityisesti tämä, että se viittaa siihen, kun uskova yksilönä on Kristuksen läsnäolossa. Eli kun hän kuolee, tai sitten mahdollisesti niin kun Kristus tulee takaisin, mutta enemmän kuin hänen kuolemansa. Tuun selittämään sitten vielä vähän enemmän. Thomas Edgar, sessationisti, hän ottaa tämän kannan, ja mun mielestä tämä näkemys on mielestäni paras. Richard Gaffin, toinen sessationisti, hän uskoo, että se viittaa pääasiassa Jeesuksen toiseen tulemiseen, eli tämän ajan niin kuin loppua. Ja se on myös monet karismaatikot ottaa tämän saman näkemyksen, vaikka Gaffin on sessationisti. MacArthurin näkemys, jota arvostan suuresti, ja sen raamattukoulun presidentti, missä olin, niin hänen näkemys on, että tämä on niin kuin se, eli iankaikkisuus, eli nämä viimeiset kolme näkemystä on käytännössä vähän niin kuin sama näkemys, vähän eri näkökulmista ne voitaisiin laittaa yhteen näkemykseen. Niissä on pieniä vivahdeeroja ja näin poispäin. No, mutta tietyllä tavalla se täydellisen tuleminen, niin kuin MacArthurin näkemyksen mukaan, on se tila täydellisyydessä, kun uskova on kirkastettu ja näin. Ja se tietysti liittyy myös noihin aikaisempiin näkemyksiin. Eli Raamatun kokonaisuuden tuleminen, kypsä seurakunta, alkuseurakunta, tai sitten jollain tavalla liittyen Jeesuksen tulemiseen tai uskovan kuolemiseen. Näin käytännössä sitten voitaisiin laittaa kolme näkemystä. Eli näitä on paljon näkemyksiä, ja tämä ei ole semmoinen kysymys, joka jakaa vaan karismaatikkoja ja sessationisteja, vaan myös, niin kuin tässä jo luettelin, nämä oli kaikki sessationisti-esimerkkejä, joita arvostan suuresti kaikkia näitä, Richard Gaffin, Thomas Edgar, Robert Thomas ja B.B. Warfield ja MacArthur, on päätynyt eri näkemyksiin. Tämä on vaikea kohta. Mitä Paavali tässä tarkoittaa? No, haluan tässä esittää nyt sen tosiaan, minkä olen päätynyt ja miksi uskon, että se parhaiten selittää tämän. Ja uskon, että sen erityisen tärkeä, no niin kuin kaikki varmaan sanoisi samaa, mutta erityisen tärkeä tässä, että me ymmärretään se siinä kokonaisuudessa, mikä niin kuin Paavalin se primääri tarkoitus, mitä hän tekee tällä, miksi hän puhuu tästä rakkaudesta näin, ja miten se liittyy siitä, mitä hän haluaa korintolaisille painottaa. Ja se auttaa meitä ymmärtämään myös, mikä on tämä täydellinen niin kuin heidän näkökulmasta. Me helposti vähän niin kuin luetaan tätä tekstiä meidän linssien kautta 2000 vuotta jälkeenpäin. Ja siinä on se vaara, että me voidaan lukea sisälle siihen semmoisia tarkoituksia suuntaan tai toiseen, jota mä en usko, että Paavalilla oli tarkoituksena, kun hän kirjoitti korintolaisille. Niin haluan lukea tässä luvun 13 ja luvun 14 muistutuksena meille tästä asian yhteydestä, sitä mitä Paavali tässä tekee, ja siinä välissä on nämä jakeet 8 ja 13, ja sitten katsotaan niitä niin kuin tarkemmin. Eli korintolaiskirje luku 13 jae 1, tai itse asiassa luen tässä tuon viimeisen jakeen jakeesta luvusta 12 myös. Eli jae 31. Tavoitelkaa innokkaasti parhaimpia armolahjoja. Ja vielä minä osoitan teille verrattoman tien. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin vain kumiseva vaski tai helisevä symbaali. Vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, Ja minä tuntisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin siirtää vuoria, mutta minulla ei olisi rakkautta, en olisi mitään. Vaikka jakaisin kaiken omaisuuteni muiden ruokkimiseksi, ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, en siitä mitään hyötyisi. Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä, rakkaus ei kadehdi, ei kerskaile, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa. Kaiken se peittää, kaikessa uskoo, kaikessa toivoo, kaiken se kärsii. Rakkaus ei koskaan häviä, mutta profetoiminen katoaa. Kielillä puhuminen lakkaa ja tieto katoaa. Tietämisemme on näet vajavaista ja profetoimisemme on vajavaista. Mutta kun tulee se, mikä on täydellistä, katoaa se, mikä on vajavaista. Kun olin lapsi, puhuin kuin lapsi. Minulla oli lapsen mieli ja ajattelin kuin lapsi. Tultuani mieheksi, hylkäsin sen, mikä on lapsenomaista. Nyt näemme kuin kuvastimesta, himmeän heijastuksen tavoin. Mutta silloin kasvoista kasvoihin. Nyt tunnen vajavaisesti, mutta silloin täydellisesti, niin kuin minut itsenikin tunnetaan täydellisesti. Niin pysyvät nyt usko, toivo, rakkaus. Nämä kolme. Mutta suurin niistä on rakkaus. Tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää innokkaasti saamaan hengellisiä lahjoja, varsinkin profetoimisen lahjaa. Kielillä puhuva ei näet puhu ihmisille, vaan Jumalalle. Häntä ei ymmärrä kukaan, sillä hän puhuu salaisuuksia hengessä. Profetoiva sen sijaan puhuu ihmisille rakentumiseksi, kehoitukseksi ja lohdutukseksi. Kielillä puhuva rakentaa itseään, mutta profetoiva rakentaa seurakuntaa. Tahtoisin teidän kaikkien puhuvan kielillä, mutta vielä mieluummin tahtoisin teidän profetoivan. Profetoiva on suurempi kuin kielillä puhuva, ellei tämä samalla selitä, niin että seurakunta siitä rakentuu. Jos nyt tulisin luoksenne, veljet, ja puhuisin kielillä, mitä hyötyä minusta olisi, ellen puhuisi teille ilmestyksen, tiedon, profetian tai opetuksen sanoja? Näinhän on myös elottomien soittimien huilun tai harpun laita. Kuinka tiedetään, mitä huilulla tai harpulla soitetaan, elleivät ne soi toisistaan erottuvin sävelin? Ja jos pasuuna antaa epäselvän äänen, kuka silloin valmistautuu taisteluun? Samoin on teidän laitanne, ellette puhu selvää kieltä, kuinka teidän puhettanne voidaan ymmärtää. Tehän puhutte tuuleen. Maailmassa lienee vaikka kuinka monta kieltä, mutta ei ainoatakaan, joka ei olisi ymmärrettävissä. Mutta ellen tunne sanojen merkitystä, olen puhujalle muukalainen ja puhuja on minulle muukalainen. Samoin on teidän laitanne. Koska siis tavoittelette innokkaasti henkilahjoja, pyrkikää saamaan niitä runsaasti seurakunnan rakentumiseksi. Siksi se, joka puhuu kielillä, rukoilkoon, että kykenisi selittämään kielet. Jos näet rukoilen kielillä, minun henkeni kyllä rukoilee, mutta ymmärrykseni on hedelmätön. Mitä siis tehdä? Minun tulee rukoilla hengelläni, mutta myös ymmärrykselläni. Minun tulee laulaa kiitosta hengelläni, mutta myös ymmärrykselläni. Jos ylistät Jumalaa hengelläsi, kuinka paikalla oleva oppimaton voi sanoa kiitokseesi, aamenen? Eihän hän ymmärrä, mitä sanot. Sinä kyllä kiität hyvin, mutta toinen ei siitä rakennu. Minä kiitän Jumalaa, että puhun kielillä jopa enemmän kuin kukaan teistä. Mutta opettaakseni muitakin tahdon seurakunnassa puhua mieluummin 5 sanaa ymmärrykselläni kuin 10 000 sanaa kielillä. Veljet, älkää olko ymmärrykseltänne lapsia. Pahuudessa olkaa lapsia, mutta ymmärrykseltänne täysi-ikäisiä. Laissa on kirjoitettu, vierailla kielillä ja muukalaisten huulilla minä puhun tälle kansalle, eikä se sittenkään kuuntele minua, sanoo Herra. Kielet eivät siis ole merkki uskoville, vaan niille, jotka eivät usko. Profetoiminen taas ei ole merkki niille, jotka eivät usko, vaan uskoville. Jos siis koko seurakunta kokoontuisi yhteen ja kaikki puhuisivat kielillä ja paikalle tulisi oppimattomia tai niitä, jotka eivät usko, eivätkö he sanoisi teidän olevan järjiltänne? Jos sen sijaan kaikki profetoisivat ja joku, joka ei usko tai on oppimaton, tulisi sisään, niin kaikki paljastaisivat hänet ja lausuisivat hänestä tuomion. Hänen sydämensä salaisuudet tulisivat ilmi. Ja niin hän kasvoilleen heittäytyen rukoilisi Jumalaa ja julistaisi, todellakin Jumala on teidän keskuudessanne. Kuinka siis on, veljet? Kun kokoonnutte yhteen, jokaisella on jotakin annettavaa, laulu, opetus tai ilmestys, puhe kielillä tai sen selitys, kaikki tapahtukoon rakentumiseksi. Jos puhutaan kielillä, vain 2 tai enintään 3. puhukoon, kukin vuorollaan ja yksi selittäköön. Mutta jos ei ole selittäjää, niin kielillä puhuja olkoon vaiti seurakunnassa ja puhukoon itselleen ja Jumalalle. Profeetoista saa puhua 2 tai 3 ja muut arvostelkoot. Jos joku toinen kokouksessa istuvista saa ilmestyksen, vaietkoon edellinen. Te voitte näet kaikki profetoida vuorollanne, jotta kaikki oppisivat ja saisivat kehotusta. Profeettojen henget ovat profeetoille alamaiset. Sillä Jumala ei ole epäjärjestyksen, vaan rauhan Jumala. Niin kuin on laita kaikissa pyhien seurakunnissa, naiset olkoon vaiti teidänkin seurakuntanne kokouksissa. Heidän ei ole lupa puhua, vaan olkoot alamaisia, niin kuin lakikin sanoo. Jos he tahtovat oppia jotakin, kysyköön kotona omalta mieheltään, sillä naisen on häpeällistä puhua seurakunnan kokouksessa. Vai teistäkö Jumalan sana on lähtenyt? Tai ainoastaan teillekö se on tullut? Jos joku luulee olevansa profeetta tai hengellinen, niin tietäköön, että se, mitä teille kirjoitan, on Herran käsky. Jos joku ei tätä tunnusta, häntä itseään ei tunnusteta. Veljet, tavoitelkaa innokkaasti profetoimisen lahjaa. Älkääkä estäkö kielillä puhumista. Kaikki tapahtukoon kuitenkin arvokkaasti ja järjestyksessä. Ja tähän loppuu tämä osio. Korintolaiskirjeessä käsitellään näitä armolahjoja. Ja tuossa on tietysti paljon kysymyksiä luvussa 14 ja tullaan siihen ajallaan. Mutta tänään luku 13, jakeet 8-13. Luku 13, jae 8, lukee, rakkaus ei koskaan häviä. Ja me katsottiin silloin viime kerralla tätä, kun noita aikaisempia jakeita, niin siitä, kun Paavali aloitti tässä luvussa 13, tämä, mitä hän jo sanoo jakeessa 31, jakeessa 12, se, minä osoitan teille verrattoman tien. Mikä on se verraton tie? Se verraton tie on tämä niin sanottu rakkauden tie, jota hän sitten on painottanut, kuinka tärkeä rakkaus on. Ja hän jatkaa tätä näissä jakeissa, mitä me nyt katsomme tänään. Hän on kuvaillut, mitä rakkaus on ja mitä rakkaus ei ole. Ja kuinka kaikki on turhaa ilman tätä rakkautta. Ja nyt tässä jakeessa 8 sanon, rakkaus ei koskaan häviä. Tämä mikä tässä on niin kuin Raamattu kansalle, ei koskaan häviä. Tai vanha Biblia kääntää, rakkaus ei koskaan väsy. Sen voisi myös kääntää, että rakkaus ei koskaan kaadu. Tai se idea on se, että on joku, joka niin kuin häviää, loppuu ja, tai menettää sen, ja mitä se oli ennen. Ja niin kuin, jollain tavalla tuhotaan niin sanotusti. Tätä ei koskaan tule tapahtumaan rakkaudelle. Rakkaus ei koskaan häviä. Ja tämä on se niin kuin pääjuttu, mikä Paavalilla on tässä koko nämä jakeet ja koko tämä luku. Se, että rakkaus on erityinen ja siksi rakkaus on niin suuri ja siksi rakkautta tulee, siihen tulee keskittyä ja pyrkiä ja tavoitella erityisellä tavalla verrattuna kaikkeen muuhun, jopa näihin todellisiin lahjoihin, mitä heillä oli. Rakkaus ei koskaan häviä. Rakkaus ei koskaan häviä. Jumala itse on rakkaus ja rakkaus tulee jatkumaan iankaikkisuudesta iankaikkisuuteen. Ja korintolaiset tarvivat tämän muistutuksen ja heillä oli tosiaan tämmöinen, heillä oli näitä todellisia lahjoja, todellista kielellä puhumista, profetointia ja muuta. Mutta he olivat enemmän tai vähemmän unohtanut tämän rakkauden tärkeyden ja siksi heillä oli niitä ongelmia, mitä Paavali tulee korjaamaan luvussa 14. Ja siksi Paavali, tämä, että te tavoittelette näitä parhaimpia armolahjoja, siitä mikä on parhaimpaa, niin Paavali sanoi, että minä osoitan verrattoman tie. Tämä on mitä mahtavin tie. Miksi tämä on mitä mahtavin ja miksi rakkaus on suurin? Koska rakkaus ei tule koskaan loppumaan. Kun taas nämä muut asiat tulee loppumaan. Silti he keskittyivät enemmän näihin muihin ja olivat laiminlyöneet sitä rakkausta ja Paavali korjaa heitä, että heillä olisi todellinen ymmärrys rakkaudesta, todellinen keskittyminen siihen. Ja sitten kun he keskittyvät siihen, niin sitten myös nämä oikeiden armolahjojen oikea käyttäminen loksahtaa paikalleen. Siksi Paavali sanoi 14. luvun alussa, tavoitelkaa rakkautta. Ja pyrkikää innokkaasti saamaan hengellisiä lahjoja. Hän ei puhu siinä suurimmista lahjoista tai jotain tällaista. Hän vaan sanoi, että joo, pyrkikää. Ja sitten hän sitä, että okei, jos haluatte väitellä, että mikä on suurempi, niin profetoiminen on suurempi, koska se rakentaa ilman kääntämistä. Ja näin poispäin. Tullaan siihen tulevilla viikoilla. Rakkaus ei koskaan häviä. No kaikki on siitä samaa mieltä. Mutta sitten Paavali sanoo tämän, josta nyt sitten on tämä kaikki väittelee. Mutta profetoiminen katoaa, kielillä puhuminen lakkaa ja tieto katoaa. Profetoiminen katoaa, tieto katoaa, kielillä puhuminen lakkaa. Tämä on mielenkiintoista. Paavali ottaa nämä kolme asiaa. Miksi hän puhuu näistä erityisesti vaan? No luultavasti siitä, että nämä oli just niitä lahjoja, millä heillä oli erityinen keskittyminen vaan näihin. Ja siksi Paavali keskittyy niihin tästä. Ja hän sanoi, että nämä tulee katoamaan ja lakkaamaan. Ja on mielenkiintoista, että Paavali, kun hän puhuu profetomista ja tiedosta, hän sanoi, että ne tulee katoamaan. Tai niin kuin 9.2. kääntää ihan hyvin sille, että profetoiminen vaikenee. Sitä voisi kääntää myös sille, että profetoiminen, se tullaan lakkauttamaan, sille tehdään jotain, että se loppuu. Jotain tapahtuu sille. Se tulee häviämään. Profetoiminen vaikenee, profetoiminen katoaa. Ja tämä on se sama sana, mitä hän käyttää tietoon liittyen. Mutta siinä välillä hän käyttää eri sanaa kielillä puhumiseen liittyen. Kielillä puhuminen lakkaa. Ja tästä on sitten kanssa, että no miksi Paavali tekee näin, miksei hän vaan sano, että profetoiminen katoaa, kielellä puhuminen katoaa, tieto katoaa, tai miksei hän sano lakkaa, miksi hän sanoo lakkaa, ei kun katoaa, sitten välis lakkaa ja sitten katoaa. Uskoisin, että se syy tähän, miksi kielellä puhuminen niin kuin lakkaa eri tavalla kuin katoaa, ei ole vaan se, että Paavali nyt ei halua toistaa samaa sanaa, vaan että hän on tarkoitus, miksi hän käyttää näitä eri termejä. Ja näkisin, että se paras ymmärrys siitä on yksinkertaisesti se, että kielillä puhuminen on samaa kuin profetia. Paitsi siinä on se, niin kuin, että se tulee kielen kautta, jota ei ole opittu. Niin kuin, että se tulee yliluon, siinä on niin kuin toinen tämmöinen leijeri tai niin kuin aste, että se tulee tietyn yliluonnollisesti opitun kielen kautta, ihmiskielen kautta, mutta jota se puhuja ei ole oppinut. Ja siksi siihen tarvitaan se kääntäminen, että se voi rakentaa muita. Ja sitä Paavali tulee painottamaan tai tunnettaa luvussa 14. Mutta käytännön tasolla profetoiminen ja kielellä puhuminen on samaa. Se on profetoimista. Profetoiminen on sitä, että Pyhä Henki antaa yliluonnollista ilmestystä profeetalle ja profeetta julistaa sitä Pyhän Hengen antamaa ilmestystä, joka on 100% Jumalan sanaa. Mitä kielellä puhuminen? Kielellä puhuja saa ilmestystä Pyhältä Hengeltä ja hän julistaa sitä. Nyt hän julistaa sitä tämän erityisen kielilahjan kautta. Mutta muuten se on niin kuin sama. Eli kun profetoiminen katoaa, niin kielellä puhuminen lakkaa myös, koska nämä on niin kuin sama. Profetoiminen lakkaa, niin kielellä puhuminen lakkaa. Eli se vähän niin kuin lakkaa itsestään, kun taas profetoiminen niin kuin lopetetaan. Ja jos profetoiminen on lopetettu, niin ne kielelläkin puhuminenkin niin kuin lakkaa. Eli näin mä näkisin sen, että miksi Paavali käyttää tässä näitä eri sanoja. Ja tieto katoaa. Ja tässä tosiaan tieto, tämä ei ole kysymys siitä, että niin kuin tieto, miten me ajatellaan ehkä niin kuin yleisellä tasolla, että ihminen tietää jotain. Koska mitä me uskomme, uskoko kukaan, että taivaassa kukaan ei tule tietämään mitään esimerkiksi. Niin kuin, että niin kuin ihan kaikkisuudessa kukaan ei tiedä mitään ja jotenkin vaan niin kuin, ja ei edes tiedetä, miksi me ollaan siellä ja niin kuin, että se, niin kuin, kaikki on vaan hävinnyt ja niin kuin, ei tietenkään, ei kukaan, me tullaan tietämään, kuka Jumala on, me tiedämme siitä, kun Jumala on pelastanut, mä uskon, että me tiedetään toisemme, tietyllä tasolla meillä on muistoja ja kaikki. Eli tietoa tulee totta kai aina olemaan, mutta Paavali puhuu tässä, kun hän viittaa tietoon ja tähän tiedon yliluonnolliseen lahjaan, niin se on yliluonnollista Pyhän Hengen antamaa tietoa näihin, ja uskon, että se liittyy siihen kaikkeen, mitä, no me katsottiin sitä, aikaisempina viikkoina, kun katsottiin sitä, että mikä on tiedon sanat ja näin poispäin. Mutta se on niin kuin erityinen yliluonnollinen lahja, eikä vaan tieto yleensä. Niin sitä mä viittasin kanssa siihen, että se on todella monella tavalla typerä kommentti heittää niin kuin edes Pauli Rahkonen siitä, että joo, se sotii, niin sitten vaan, että on tieto, kun katsoi, tieto ei ole kadonnut, että näyttelee, että Raamattu on tullut ja niin kuin tämmöistä. Niin se vaan, niin kuin, että okei, ei oikein ymmärtänyt näitä näkemyksiä ja no, monella tavalla todella typerää argumentointia. Ei ole reilua, niin kuin, vaikka olisi eri mieltä, jota saa tietysti olla, mutta pyrkiä kuitenkin reilusti ymmärtämään ne toiset näkemykset ja reilusti edustaa näitä näkemyksiä. Nämä tulee siis häviämään, katoamaan, lakkaamaan. Nyt se kysymys sitten, että koska ja miten tämä liittyy tähän, mitä Paavali sanoi, että mikä on täydellistä. Ja ennen kuin nyt jatkan tästä eteenpäin, niin vielä sellainen kommentti, että oliko se viime kerralla, kun katsottiin jakeita tässä luvun 13 alussa ja siitä, että jotkut argumentoi sitä, että kun Paavali sanoi, vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, no mä selitin sitä silloin, mä uskon, että Paavali käyttää tässä niin kuin hyperbolaa, niin kuin hän käyttää noissa muissa jakeissa 2 ja 3, no se on se saarna, mutta jos nyt oletetaan se argumentti, että se mitä tapahtuu tänä päivänä, se mukamas kielillä puhumislahja, niin sitten väitetään, että joo, ei tämä ole mitään ihmiskieltä, tämä on enkelien kieltä. Tämä on enkelien kieltä. No okei, ensinnäkin sitten se on, niin kuin kaikki puhuu erilaista enkelien kieltä, vaikka olisi ollut yksi enkelien kieli. Paavalikaan ei väittänyt sitä omaavan sitä lahjaa. Oli mitä oli, mutta sanotaan nyt, että jos se olisi, niin mitä tämä sitten tarkoittaa, että sitten jos vaikka tulkitaan tämä täydellinen on Jeesuksen toinen tuleminen, niin Jeesuksen toisen tulemisen aikana sitten vähintään silloin sitten pitäisi ajatella, että kielellä puhuminen lakkaa. Niin silloin kun yhtäkkiä tämä kieli, mitä enkelit puhuvat, lakkaa. Ja mitä se sitten tarkoittaa? Enkelit ei voi nyt puhua toisilleen, koska Jeesuksen tulemis on tullut. Ja nyt tämä todella tärkeä hengellinen kieli, jota on niin paljon painotettu ja jopa mäkin on kuullut sitä, että sanotaan, että se syy, miksi uskovien tulisi puhua muka tätä kielellä puhumista tänä päivänä, ja että se on henkilinkieli, että saatana ei ymmärrä sitä. Kun taas, että jos sä puhut suomeksi tai jotain, niin saatana ymmärtää, ja sitten hän voi jotain tehdä siinä välissä, mutta jos sä puhut kielillä, niin saatana ei ymmärrä. Sekin on mielenkiintoista sitten, että saatana on enkeli, langennut enkeli, eli hän nimenomaan ymmärtäisi sitä. Ja muutenkin ihan kummallinen juttu. Mutta siis sitten, jos täällä on joku tämmöinen tärkeä, niin siinä vaiheessa sitten, kun uskova on Kristuksen edestä, viimeistään Kristuksen tulee, niin silloin sitten tämä hengellinen kieli häviää ja enkelien kieli häviää. Aivan niin kuin kummallinen ja niin kuin tämmöisiin kummallisiin ristiriitaisiin ongelmiin joudutaan, mitä enemmän yritetään rakentaa tällaisia epäraamatullisia oppeja, ottaa tiettyjä fraaseja, niin kuin tämä enkelien kieli rakentaa siitä jonkun näköinen oikeutus sille, mitä nykypäivänä tehdään tämmöistä niin kuin mongerusta. Ja mä kuulin muuten tällä viikolla just siis, oliko se eilen, yhdestä helluntai-saarnaa, joka kuvaili hänen omaa kielellä puhumista mongerrukseksi. Eli ei tämä ole vain minun niin kuin joku haukkumatermi, vaan ainakin tämä suht tunnettu helluntai-pastori kuvaili omaa kielellä puhumistaan mongerrukseksi. Ja on siitä aiheesta samaa mieltä. Mutta, okei. Mikä on tässä nyt? Mitä Paavali? Nämä tulee katoamaan, lakkaamaan. Sitten Paavali antaa niin kuin sen syyn sille, jakeessa 9, tietämisemme on näet vajavaista ja profetoimisemme on vajavaista. Mutta kun tulee se, mikä on täydellistä, katoaa se, mikä on vajavaista. Paavali ottaa tässä vähän semmoisen niin kuin itsestäänselvyytenä tämmöisen tietyn periaatteen sen, että jos on jotain, mikä on vajavaista, niin se häviää. Silloin, kun tämä täydellinen tulee. Tässä on mielestäni silleen ikävän huonosti kummatkin nämä termit käännetty, koska no ei siinä mitään, jos ne oikein ymmärretään, mutta ne helposti väärin ymmärretään. Sana vajavainen, meidän ajatuksessa me helposti ajatellaan jotain, joka on niin kuin, ehkä jopa niin kuin syntistä tai rikkinäistä, että se on niin, no mä nyt olen tämmöinen vajavainen ihminen, eli mä, niin kuin, mä en ole täydellinen ja mä teen väärin, ja sit ajatellaan, että no tietämisen tai profetoimen vajavaista, niin se, niin kuin, se ei ole täysin totta, se on vaan niin kuin osittain totta. Mutta tämä ei ole se idea tässä ollenkaan. Todellinen profetia, todellinen tämä yliluonnollinen tietämys on täydellistä siinä mielessä, että se on täydellisesti totta siinä, mitä se on annettu. Me katsottiin sitä silloin monta viikkoa tai kuukautta sitten, kun puhuttiin, että mitä Raamattu opettaa profetoimista. Profetoiminen 100-prosenttisesti Jumalan sanaa, se ei ole siinä mielessä vajavaista, että se on vähempi, vaikka niin kuin, että vajavaista, että se on vain 90% Jumalan sanaa ja 10% ihmisen tai omia keksintöjä. Ei, todellinen profetia on 100% Jumalan sanaa, mutta niin kuin tässä Raamattu kansalle on kuitenkin silleen, että vaikka minusta vähän huonosti käännetty, niin Raamattu kansalle käännöksessä on esimerkiksi tämä alaviite tässä. Eli jae 9, kun siinä lukee tietämisemme on näet vajavaista. Niin jos ainakin tässä painetusversiossa, en tiedä onko siellä elektronista tai muuta näin, niin, mutta siinä lukee pieni 21 numero, sitten kun katsoo sivun alle, niin siinä on tai osittaista. Eli tämä sana on siis vajavainen, se tarkoittaa sitä, että jokin on osittaista. Ei sitä, että se on niin kuin jotain väärää, vaan että se ei ole se kokonainen. Se on osa jotain suurempaa ja siinä mielessä se on vajavaista. Se on osa jotain suurempaa ja sitten myös tämä sana, mikä on täydellistä, viittaa siihen, mikä on kypsää ja kokonaista. Varsinkin tämä on mun silleen vähän ikävä, että ja Robert Thomas kirjassa esimerkiksi hän argumentoi tosi vahvasti just sen puolesta, että tämä, niin kuin, tämä tulisi kääntää kypsä tai kokonainen, koska tämä sana täydellinen, me ajatellaan myös sitä täydellinen, sitä, että siinä ei ole mitään erhettä, mitään virhettä, ja sitten täydellisen vastakohta on joku, jossa on virhe tai erhe. Mutta tämä ei ole se idea. Se idea on se, että on osittainen ja kokonainen. Niin kuin osittainen ja sitten se kokonaiskypsyys, mihinkä se johtaa. Siksi Paavali puhuu lapsi, joka tulee mieheksi ja näin poispäin. Tämä sana täydellinen, niin Paavali käyttää tätä korinttolaiskirjeessä, käyttää monessa muissakin kirjeessä, mutta haluan nyt kaksi esimerkkiä korinttalaiskirjeessä. Ja melkein joka kerta, muistaakseni joka kerta, sitä melkein ei ikinä käännetä muissa kohdissa täydellisenä, vaan se käännetään just kypsänä tai täysi-ikäisenä, riippuu vähän käännöksistä. Mutta tämä termi, teleion, mikä on tässä käännetty täydellinen, niin hän tosiaan, Paavali, käyttää korintolaiskirjeen alussa luku 2 ja 6, joka on meille tärkeä tästä kanssa, että jos me pyritään ymmärtämään, mikä on tämä täydellinen, niin jos hän samassa kirjeessä jopa käyttää tätä samaa termiä, niin on hyvä nähdä kanssa, että miten tämä on käännetty siellä. Niin ensimmäinen korintolaiskirje luku 2 ja 6, Raamattu kansalle lukee näin. Me puhumme kyllä viisautta täydellisten seurassa, mutta emme tämän maailman ajan viisautta, emmekä tämän maailman ajan kukistuvien hallitsijoiden viisautta. Tämä sana täydellisten seurassa, tässä se on käännetty, Raamattu kansalle kääntää sen täydellisen, eli siinä mielessä se on sopusoinnussa ainakin oman niin kuin käännösperiaatteiden mukaan. Useat käännökset, esimerkiksi ESV englanniksi kääntää korintolaiskirjeen luvussa 13, se on the perfect, mutta tässä se on mature, eli kypsä. Ja itse asiassa 92 käännös suomen kielellä kääntää sen nimenomaan niin, että puhumme viisautta kypsyneille. Eli tämä on se termi, se idea, eli tässä se sama sana ei tarkoita sitä, että on ihminen, joka on vailla syntiä, vaan se idea, että hän on niin kuin kokonainen, hän on kypsä ja näin poispäin. Käännetään sitten täydellinen tai kypsä tai miten näin, niin sama termi on kyseessä. Ja sitten korintolaiskirjassa luvussa 14, niin kuin luin tuon luvun 14, niin siinä jae 20, Paavali käyttää myös tätä samaa termiä. Ja siinä Raamattu kansalle kääntänyt sen eri tavalla. Eli ensimmäinen korintolais 14 ja 20. Veljet, älkää olko ymmärrykseltänne lapsia, pahuudessa olkaa lapsia, mutta ymmärrykseltänne täysi-ikäisiä. Tämä, mikä on käännetty täysi-ikäisiä, on tämä sama termi teleion, joka on käännetty täydellinen luvussa 13. Täysi-ikäisiä. Tämä itsessään, sitten voitaisiin käydä läpi kaikki muut kohdat, en mä nyt halua siihen käyttää niin paljon aikaa, mutta idea on, että kun me luetaan tämä, siinä on just sen pinnallinen ymmärrys siitä, että okei, täydellinen Jeesus on täydellinen, tämä on pakko olla Jeesuksen tuleminen, ja siksi sen täytyy opettaa sitä, että nämä lahjat jatkuu Jeesuksen toiseen tulemiseen. Niin se vähän niin kuin liian nopeasti tulkittu sitten, että no, onko Paavalin pääpointti Jeesuksen tuleminen, vai onko tämä viittaus johonkin muuhun? Sanoisin, että se ei ole nimenomaan, se liittyy Jeesuksen tulemiseen, mä itse uskon, että se on, kun ihminen kuolee, uskova kuolee, mutta se täydellinen ei viittaa suoranaisesti Jeesuksen synnittömyyteen tai muuhun, vaan se sana täydellinen viittaa siihen kokonaisvaltaiseen täyteen kypsyyteen ja ymmärrykseen Jumalasta, Jumalan ilmoituksesta. Ja se kun uskova on Kristuksen edessä, nyt hän näkee kaiken täysin selvästi. Hän ymmärtää kaiken täysin selvästi. Se täydellinen on tullut ja siksi kaikki se osittainen, se vajavainen on tietysti hävinnyt. Kun se täydellinen on tullut. Eli en usko, että niin kuin koko tämä kysymys sessationismista ja karismaattisuudesta ja siitä, että koska ne lahjat on lakannut, en usko, että Paavalin pääpointti tässä on opettaa suuntaan tai toiseen siinä mielessä, että hän viittaisi johonkin tiettyyn historialliseen tapahtumaan, joka tulee tapahtumaan. Joko siinä, että Raamatun Uuden testamentin kirjat on kaikki kirjoitettu, tai edes siitä, että se viittaa vaan Jeesuksen toiseen tulemiseen. Vaan uskon, että Paavalin pointti on taas sitä, että mitä se tarkoitti korintolaisilla. Korintolaisilla oli nämä lahjat, Paavali oli apostoli, hänellä oli nämä lahjat, ja hän pyrkii heille teroittamaan sitä, että keskitytte väärään asiaan. Te ette keskity tarpeeksi siihen, mikä ei ikinä tule häviämään, eli rakkauteen, vaan te keskitytte noihin asioihin, jotka tulee katoamaan ja lakkaamaan. Ja jos korintolaiskristitty, joka kuuli tämän, jos hän seuraavana päivänä vaikka kuoli, niin hänelle tämä täydellisen tuleminen tapahtui silloin, siinä hetkessä. Ja jos hänellä oli vaikka kielellä puhumisen todellinen lahja tai hänellä vaikka profeetta, niin nyt hän on Kristuksen edessä, nyt hänellä on täysi ymmärrys kaikesta Jumalan ilmoituksesta ja hän näkee kasvoista kasvoja, hänet tunnetaan niin kuin hänet ennen tunnettiin. Ja nyt hän, niin kuin tietyllä tavalla, siinä vaiheessa sitten, että mutta rakkaus jatkuu, rakkaus ei tule koskaan. Niin miksi mä keskittynyt enemmän siihen tärkeimpään, siihen rakkauteen, joka tulee aina jatkumaan. Ja mä väärällä tavalla keskityin noihin väliaikaisiin lahjoihin, jotka oli oikeita hyviä lahjoja, kun oikein käytettynä. Mutta nyt ne on niin kuin hävinnyt ja mä oon keskittynyt väärään asiaan. Jos sä haluat keskittyä siihen, mikä on korkein, mikä on tärkein, mikä on se verraton tie, niin se on nimenomaan rakkauteen keskittyminen. Jumala itse on rakkaus, ja sitten ne muut asiat loksahtaa paikalleen. Ja jos korintolaiset olisivat tehneet tämän, niin heillä ei olisi ollut sitä ongelmaa ollut kielillä puhumiseen, ja näiden profeetti Paavali joutuu torumaan luvussa 14. Ne olisi loksahtaneet paikalleen. Eli siksi näen sen ongelmallisena tehdä tästä, että Paavalin pointti on opettaa suoraan jotain, että tämä täydellinen on niin kuin Raamatun kokonaisuus, joka tulee tapahtumaan myöhemmin, tai edes Jeesuksen toinen tuleminen. Vaan ei, että se ei ota niin kuin kantaa siihen, vaan se on yksinkertaisesti se perusperiaate. Että kun korintolainen seisoo Kristuksen edessä, oli sitten huomenna tai 10 vuoden päästä, niin silloin viimeistään nämä tulee olemaan lahjat, ovat lakanneet, ja silloin sä oot keskittynyt ihan vääriin asioihin, jos sä oot keskittynyt vain näihin. Koska nämä on osittaisia, vajavaisia. Kun täydellinen tulee, katoaa se, mikä on vajavaista. Eli tämä on uskon se pääperiaate ja pointti, ja siinä mielessä en usko, että tätä voi käyttää todistamaan sessationismia tai todistamaan karismaattisuutta. Mutta uskon kuitenkin, että tämä perusperiaate, minkä Paavali meille tässä antaa, niin se tulisi olla semmoinen, että okei, vaikka Paavalin pointti ei ole tässä nyt opettaa jotain kaanonin kokonaisuutta tai muuta, niin tämä periaate, jonka Paavali ottaa itsestäänselvyytenä, että jos sulla on osittainen ja kokonaisuus tulee, niin osittainen häviää, niin tietyllä tasolla, vaikka se ei niin kuin kokonaisuudessaan ole sitä, mitä Paavali selittää luvussa jakeessa 12, kasvoista kasvoihin ja näin, niin Raamatun kokonaisuus ei selitä sitä. Mutta kyllä meidän niin kuin tulisi tarkkaan miettiä, ja siksi siinä on paljon hyvää argumentointia sen näkemyksen puolesta, että tämä niin kuin viittaisi Raamatun kokonaisuuteen tai seurakunnan kypsyyteen. Ja siinä on juuri se idea, että niin kuin profeetta, joka julistaa, ja hän tietää tietyn osan, se minkä Jumala on antanut hänelle apostolikin ja näin. Ja jos me todella uskomme, niin kuin kaikki oikeaoppiset kristityt kuitenkin uskoo, että tämä on Jumalan koko ilmoitus, ja tämä on kaikki, mitä me tarvitsemme kristityn elämään ja uskossa valtamiseen, ja se on siinä mielessä kokonaisuus, ja tähän ei tule lisäämään mitään niin kuin joku Matti Matiaksen kirja, Johanneksen kirjan jälkeen, tai jotain muuta. Tähän ei tule lisää, vaan tämä on kokonaisuus, tämä on koko ilmestys. Niin tietyllä tavalla se sama periaate kyllä tulisi pitää meidän mielessä, että niin. Eli profeetat, eli Uuden testamentin aikana ja näin, ja Vanhan testamentinkin aikana, kun oli 400 vuotta Uuden Vanhan testamentin aikana, että ei ollut profeettaa, ei ollut Jumala ei antanut ilmestystä. Niin silloinkin se, että se kokonaisuus oli annettu, se Vanhan testamentin kokonaisuus oli annettu, eikä enää tullut ilmestystä, niin myös se, että Uusi testamentti on annettu, niin se kokonaisuus on tullut, vaikka se ei ole loppujen lopuksi se täydellinen kokonaisuus, mikä meillä on ymmärryksessä Jumalasta kasvoista kasvoihin, niin siinä on se tietty sama periaate, jota tulisi kyllä niin kuin ajatella tarkkaan ja niin kuin ymmärtää sen argumentin vahvuudet. Ja sanoisi, että niin tämä periaate tulisi auttaa meitä ymmärtämään siinä, mikä on näiden lahjojen tarkoitus ja kuinka uskon, että ne ovat lakanneet. No, tullaan siitä puhumaan vielä enemmän, ja olen tietysti puhunut siitä jo paljon muutenkin. Usko, että profetoiminen, kielellä puhuminen, tieto on, tämä yliluonnollinen tieto on kadonnut, ja meillä on Jumalan sana. Niin se perusperiaate siinä mielessä pätee, vaikka se ei ole Paavalin ensisijainen tarkoitus tai argumentin pointti. Paavali sitten antaa tämmöisen esimerkin tässä jakeessa 11. Hän sanoi, kun olin lapsi. Puhuin kuin lapsi, minulla oli lapsen mieli ja ajattelin kuin lapsi. Tultuani mieheksi hylkäsin sen, mikä on lapsenomaista. Tämä on usein vähän silleen, että mitä Paavali, miksi hän yhtäkkiä jostain puhuu tästä? Miksi hän sanoo tämän? No uskon, että yksinkertaisesti hän antaa esimerkin siitä, että mikä on yksi semmoinen perusperiaate elämässä. Just tämä periaate siitä, että on jotain osittaista ja se kokonaisuus tulee, niin se osittainen häviää. Niin näin tapahtuu jopa siinä, kun lapsi kasvaa aikuiseksi. Pieni poika oli lapsena, ei lapsena oleminen ole mitään väärää ja muuta, mutta se on niin kuin osittaista. Se ei ole se kokonaisuus, se ei ole se kokonaispaketti. Ja lapsena on lapsen mieli, puhuu kuin lapsi, ajattelee kuin lapsi. Ja Paavali sitten tultuani mieheksi hylkäsin sen, mikä on lapsenomaista. Onko se siksi, että lapsena oleminen jotenkin syntistä ja väärää? Ei tietenkään, mutta se oli osa sitä, mikä johti siihen kokonaisuuteen. Ja nyt kun se kokonaisuus, eli tämä kypsyys, mieheksi tuleminen ja just tämä sama sana täydellinen, täysi-ikäinen, mikä se on käännetty tuossa luvussa 14 ja 20, niin täysi-ikäiseksi tuleminen, niin sitten hän hylkää sen, mikä on lapsen omaista. Eli se, tässä nähdään ihan käytännön esimerkki siitä, kuinka osittainen häviää, kun kokonaisuus saapuu. Ja uskon myös, että tämä, miksi Paavali käyttää tämän esimerkin, kun hän myöhemmin viittaa tähän samaan aiheeseen, just tuossa jakeessa 20 luvussa 14, kun hän sanoo, veljet, älkää olko ymmärrykseltä ne lapsia. Älkää käyttäytykö lapsellisesti, koska he käyttäytyivät lapsellisesti. He ajattelivat kielillä puhumista todella lapsellisesti, vaikka heillä olisi todellinen lahja. Ja hän sanoi, että älkää nyt olko noin lapsellisia. Ajatelkaa, että pahuudessa olkaa lapsia, eli niin kuin kokemattomia, että te ette tee paljon pahaa. Siinä mielessä on hyvä olla, mutta ymmärrykseltään ne lapsena oleminen, jos sä oot mies, jos sä oot lapsi, se on ok, mutta jos sä oot mies, sä oot aikuinen, ja sä ajattelet silti kuin lapsi, niin se ei ole hyvä asia, vaan tulisi olla ymmärrykseltä täysi-ikäisiä, eli täydellisiä. Just tämä sama sana. Hän toruu heitä siitä ja kutsuu heitä siihen, että käyttäytykö ja nyt ja ajatelkaa nyt kunnolla tästä. Älkää pinnallisesti ja lapsenomaisesti, vaan osittaisella ymmärryksellä, vaan ajatelkaa täysi-ikäisinä, kypsinä, aikuisina. Siksi hän antaa tämän esimerkin myös tässä jakeessa 11. Sitten tulee tämä jae 12, ja tämä on se syy, tämä jae 12. Jos tässä ei olisi tätä jaetta 12, niin sitten mä olisin vakuuttunut siitä, että se mitä Paavali puhuu, kun hän puhuu täydellisestä, viittaa niin kuin Raamatun kokonaisuuteen, koska se kaikki niin kuin loksahtaisi paikalleen. Se on se osittainen, se kokonainen ja jopa se, että niin kuin lapsi aikuiseksi, seurakunnan kypsyys ja niin kuin vahvistuminen näin. Mutta tämä jae 12, niin tätä on vaan yksinkertaisesti mielestäni, niin kuin Robert Thomas näkee tässä kaksi eri asiaa, että Paavali vähän niin kuin viittaa kahteen eri senaarioon. Ehkä hän on oikeassa, mun on vaan vaikea nähdä sitä, että Paavali tässä niin kuin kahta eri visiota antaa, vaan että se täytyy olla sama kummassakin. Niin sitten tämä jae, että kun Paavali kuvailee, että hän sanoo, että nyt näemme kuin kuvastimesta himmeän heijastuksen tavoin, mutta silloin kasvoista kasvoihin. Nyt tunnen vajavaisesti, taas tämä sama sana, tämä tunnen osittaisesti. Osittaisesti, mutta silloin täydellisesti, taas tämä sana tämä kokonaisvaltaisesti, kypsästi, täydellisesti. Niin kuin minut itsenikin tunnetaan täydellisesti, varsinkin tuo viimeinen kohta. Paavali vaikka hänellä oli pyhän hengen yliluonnollista ilmestystä, hän oli apostoli, kirjoittanut suurin osa niin uudesta testamentista. Paavali ei voinut sanoa, että minä tunnen nyt täydellisesti. Hän tunsi kaiken sen, mitä Jumala oli ilmoittanut, sen niin kuin täydellisesti kokonaisuudessa täyttä Jumalan ilmestystä, mutta se on silti osittaista. Se on osittaista, ja hän katsoo eteenpäin sinä päivää, kun hän tulee olemaan Kristuksen kanssa kasvoista kasvoihin. Ja hän ymmärtää, nyt hän niin kuin tajuaa sen kokonaan. Nyt hän ymmärtää Jumalan ja tuntee Jumalan suuruuden ja kaikki niin kuin, oikein niin kuin kokonaisuudessaan. Niin kuin Jumala on aina tuntenut hänet, niin nyt hän tuntee Jumalan tunnen niin kuin täydellisesti. Ja tämä on se, joka niin kuin, mä en vaan pysty, tämä on niin kuin palapeli, että muut palapelipalat niin kuin loksahtaisi kohdalleen siinä näkemyksessä, tämä liittää vaikka kaanonin niin kuin Uuteen testamenttiin ja näin. Mutta tämä niin, en mä voi sanoa, että vaikka mulla on Jumalan koko ilmestys, ja siinä mielessä on se sama periaate, että mulla on kokonaisuus, ei ole enää osittaisuus. Mulla on kokonaisuus alusta loppuun ja kertoo jopa tulevaisuuden, mitä tulee tulemaan, niin kuin ilmestyskirja ja näin. Niin mä en voi sanoa, että vaikka kuinka paljon minä ja pastorina luen Jumalan sanaa, ja mä tunnen Jumalaa enemmän ja enemmän totta kai. Mutta jos ei edes Paavali voinut sanoa, että nyt siinä hetkessä hän tuntee Jumalan täydellisesti, niin kuin hänet on tunnettu, niin en voi. Se on minun ymmärrys, jopa kokonaisuuden Jumalan sanan valossa on silti osittaista ja siinä mielessä vajavaista. Mutta tulee tulemaan päivä, jos mä kuolen tänään uskovana Kristukseen, mulle tämä täydellisen tuleminen olisi sitten totta siinä hetkessä. Ja te, jos te jäätte tänne pidemmäksi aikaa, teille se sitten tapahtuu, koska te kuolette, tai jos Kristus tulee takaisin ennen kuin kuolette, niin kuin näin. Eli se ei ole sitä, se on se idea, että se kokonaisen tunteminen, Jumalan tunteminen, kun se tapahtuu, ja korintolaisille, Paavali sitä nimenomaan, että hei, korintolaiset, teho nämä oikeat lahjatkin, mutta älkää keskittykö niihin, ne tulee jopa häviämään, rakkaus ei koskaan häviä. Se on se yksinkertainen pointti. Ja siihen sitten lukea enempää suuntaan tai toiseen. Uskon, että se on vähän niin kuin, että se ei ole Paavalin pointti. Paavalin pointti ei ole opettaa jotain tiettyä yhtä tapahtumaa, jolla tämä viittaa tämä täydellisen tuleminen, vaan se on uskovan kuolema, tai siinä hetkessä, kun hän on Kristuksen edessä, silloin tapahtuu uskovalla tämä, että hän on kasvoista kasvoihin, ja nyt se osittainen tunteminen, jopa apostoli Paavalilla profeettana näin, niin silloin hän tuntee kokonaisvaltaisesti, täydellisesti. Tuntee niin kuin minut itsenikin tunnetaan täydellisesti. Ja sitten Paavali lopettaa tämän jakeessa 13. Niin pysyvät nyt usko, toivo, rakkaus. Nämä kolme, mutta suurin niistä on rakkaus. Miksi hän nyt mainitsee tässä uskon ja toivonkin? Hän on puhunut rakkaudesta tässä paljon. Voi luultavasti oli jopa, että kristittyjen piireissä tästä oli jo tullut semmoinen vähän slogani, niin kuin tietyllä tavalla, usko, toivo, rakkaus. Se kiteytys siitä, mikä on todella tärkeää. Ja vielä tänäkin päivänä me kristityt tietysti käytetään tätä syystäkin. Usko, toivo ja rakkaus, nämä kolme, ne pysyvät. Mutta sitten Paavali sanoi, mutta suurin niistä on rakkaus. Tästäkin on sitten vähän väittelyä, että no tarkoittaako Paavali tässä sitä, että rakkaus on ainut, joka jatkuu iankaikkisuuteen, mutta usko ja toivo ei jatku iankaikkisuuteen, vaan jatkuuko nämä kaikki iankaikkisuuteen, ja miksi Paavali sitten sanoi, että suurin niistä on rakkaus. No, se vähän riippuu, miten sitten määritellään usko, koska Raamattu opettaa meille, että meidän uskomme tulee muuttumaan näkemiseksi. Eli se usko, mikä minulla nyt on, niin sitten kun minä olen Kristuksen edessä, niin se on muuttunut näkemiseksi, eli se ei ole enää sellaista uskoa, joka katsoo eteenpäin, vaan se on muuttunut niin kuin todellisuudeksi. Eli siinä mielessä usko loppuu, mutta sitten usko ei kuitenkaan ikinä lopu, koska se luottamus ja usko Kristukseen niin ei se tule siinä mielessä häviämään jotenkin, että minun uskoni ja luottamukseni Kristukseen jotenkin häviää taivaassa. Ei, vaan se muuttuu siihen lopulliseen muotoonsa siinä mielessä. Eli usko jossain määrin se loppuu, se muuttuu näkemiseksi, mutta jossain määrin se tulee jatkumaan iankaikkisesti. Se uskomme häneen. Ja sama toivon kanssa. Toivo, se toivo tulevaisuudesta, niin se tulee muuttumaan todellisuudeksi siinä sitten, kun se tapahtuu. Mutta samaan aikaan se toivo, ja Paavali tässä korintolaiskirjassa myöhemmin, hän puhuu siinä, että meidän toivomme ei ole pelkästään tähän elämään. Toivo on niin kuin tulevaan elämään. Se toivo tulee jatkumaan tulevassa elämässä, iankaikkisessa elämässä Jumalan kanssa myös. Jossain määrin se loppuu ja muuttuu todellisuudeksi, mutta jossain määrin se jatkuu. Mutta rakkaus erityisellä tavalla tämä, että nämä kolme pysyvät, mutta suurin niistä on rakkaus. Ja miksi tämä rakkaus on suurin? Voitaisiin sanoa, että rakkaus on jotenkin tällainen niin kuin suurimpi tämmöinen kategoria. Ja rakkaudesta voitaisiin sanoa, että jossain määrin millään tavalla se ei niin kuin lopu. Millään tavalla se ei lopu. Rakkaus ei koskaan häviä. Eli usko ja toivo, riippuu ihan mitä määritellään, siinä mielessä loppuu ja muuttuu todellisuudeksi. Mutta rakkaus jatkuu iankaikkisesti. Suurin niistä on rakkaus. Rakkaus ei koskaan häviä. Tämä on suurin. Ja Jeesus, luen tästä Johanneksen evankeliumista, kun lopetellaan tästä tältä päivältä, niin Johanneksen evankeliumis luku 13. Ei tämä ei Paavali esimerkiksi, Paavali oli Kristuksen apostoli, hän saanasi sitä, mitä Jumala antoi Pyhän Hengen kautta hänelle saanattavasti. Ei Paavalikaan esimerkiksi keksinyt jotain, että yhtäkkiä Paavali keksi, että rakkaus on tosi hyvä ja tärkeä idea. Tietysti se on läpi ihan alusta asti, jopa vanhan testamentin. Mutta erityisellä tavalla Jeesus antoi tämän käskyn opetuslapsilleen. Johanneksen evankeliumi luku 13, jae 34. Lukee näin, uuden käskyn minä annan teille, rakastakaa toisianne, niin kuin minä olen rakastanut teitä, rakastakaa tekin toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, että teillä on keskinäinen rakkaus. Rakkaus on niin kuin mitä keskeisimpi asia siinä, mitä tarkoittaa olla kristitty. Todellinen, raamatullinen rakkaus. Ei joku vääristelty, perverstiiniminen rakkaus, mitä meidän yhteiskunta juhlii rakkauden nimissä. Tai joku tyhjä, lässyn rakkaus. Vaan todellinen rakkaus, niin kuin Jumala sen määrittelee, on kristinuskon keskiössä ja tulisi olla se, mistä kristityn jopa tunnistaa. Jeesus on uuden käskyn. Aina tämä käsky rakastaa on ollut niin kuin, jossa meni alusta asti. Mutta erityisellä tavalla myös tämä, niin kuin Jeesus sanoi, niin kuin minä olen rakastanut teitä. Jeesus elämänsä aikana Jumala ihmisenä näytti käytännön tasolla, miten ihminen rakastaa täydellisesti toisia ihmisiä. Täydellinen rakkaus näkyy jopa siinä, että hän tyhjäsi temppelin kahteen kertaan. Ei se ei aina nähdä siltä, miten me ajatellaan, että rakkaus näyttää. Hän sanoi, rakastakaa tekin toisianne niin kuin minä olen rakastanut teitä. Ja siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsini, että teillä on keskenäinen rakkaus. Tämä on se sama käsky korintolaisten uskoville myös. He olivat unohtaneet tämän ja siksi Paavali muistuttaa heitä siitä. Eivät he täysin sitä olleet tietysti unohtaneet jotenkin, että aijaa, niin unohdettiin tuo rakkausjuttu. Mutta käytännön tasolla he olivat laiminlyönyt ja siksi Paavali joutui heitä korjaamaan ja muistuttamaan siitä, että rakkaus ei koskaan lopu. Niin jos haluat keskittyä tärkeimpään ja tämä suurin asia, tämä verraton asia on rakkaus. Ja jos siihen keskityt, niin ne muut asiat on niin kuin toissijaisia. Oli se todellinen kielelläpuhumislahja niin kuin heillä oli. Tai joku muu palvelu, hengellinen lahja tänä päivänä. Vaikka kuinka suuri lahja tai muuta. Okei, sillä on paikkansa. Ruumiissa on eri osia. Mutta rakkaus, ilman rakkautta ne on tyhjää. Eli se rakkaus on se, minkä keskittyä. Tavoitelkaa rakkautta. Ja sitten pyrkikää näitä kaikkia muita asioita seurakunnan rakennukseksi. tämä on se asia, se tärkeä totuus, mitä Paavali on tässä koko luvussa 13. Ja toivon ja rukoilen, että tämäkään meille tietysti uutta, että joo, rakkaus on tärkeä, totta kai jokainen kristi tietää, mutta me tarvitsemme näitä muistutuksia ja rukoilen sitä kanssa, että tämä on se totuus, joka niin kuin tietyllä tavalla kirjoitettaisiin meidän niin kuin ajatuksiimme, meidän mieleemme, meidän niin kuin silmiimme, miten me näemme elämän ja kaiken se, että rakkaus on ensisijainen. Ja siksi kaikki, miten me elämme, palvelemme, olemme ja mitä seurakuntaan kaikki tulee sen läpi. Rakkaus Jumalaa kohtaan, rakkaus toinen toisiamme kohtaan. Tämä käsky, jonka Kristus on meille antanut. Ja se ei tule ikinä häviämään. Se ei tule ikinä loppumaan. Se tulee jatkumaan iankaikkisesti siihenkin, kun me näemme Kristuksen kasvoista kasvoihin ja tunnemme kaiken täydellisesti. Rakkaus jatkuu. Täydellisyydessä sitten. Tässä meidän rakkautemmekin tietysti on siinä mielessä monella tavalla vajavaista, eikä vaan osittaista, vaan jopa niin kuin, meillä ei ole niin paljon rakkautta kuin meillä tulisi olla. Mutta tähän meidän tulee pyrkiä ja tavoitella rakkautta. Rukoillaan yhdessä, kun lopetamme. Herra, anna anteeksi meidän syntimme. Anna anteeksi meidän rakkauttomuutemme, meidän itse rakkautemme. Me emme ole rakastaneet sinua niin kuin meidän tulee rakastaa ja niin kuin sinä olet arvollinen. Me emme ole rakastaneet toinen toisiamme niin kuin meidän tulisi. Anna anteeksi itsekyytemme, ylpeytemme, kaikki syntimme. Auta meitä elämään näiden totuuksien valossa. Korintolaiset tarvitsivat nämä torumisen sanat Paavalilta. Heillä oli paljon ongelmia. Meillä ei ole samoja ongelmia ja sama tilannetta, mutta me tarvitsemme nämä muistutukset silti. Auta meitä keskittymään siihen, mikä on todella tärkeää. Auta meitä muistamaan, että rakkaus ei koskaan häviä, että rakkaus on näistä suurin. Ja kun me oikein ymmärrämme ja elämme tämän valossa, niin muut asiat loksahtaa paikalleen. Oli mitä lahjoja sinä olet meille antanut, mahdollisuuksia palvella tai tehdä, suurta tai pientä, niin me pystymme tekemään niitä oikein motiivein ja oikeista ajatuksista. Auta meitä kasvamaan rakkaudessa. Auta meitä muistamaan, kuinka suuresti sinä olet rakastanut meitä, kun Herra Jeesus Kristus sinä sanoit, että meidän tulee rakastaa toinen toisin, niin kuin sinä olet rakastanut meitä. Sinä olet antanut kaikkesi meidän tähtemme, me jotka emme ansaitse mitään, paitsi sinun tuomiosi, ja sinä olet kuollut syntiemme tähden. Auta meitä, että meillä olisi tämä sama mieli kuin Herrallamme Jeesuksella Kristuksella, että me pyrkisimme palvelemaan toinen toisiamme todellisessa rakkaudessa. Ja auta meitä ilolla odottamaan sitä päivää, kun tulemme ymmärtämään ja tietämään kaiken täydellisyydessä. Me tulemme tuntemaan niin kuin sinä jo tunnet meidät läpikotaisin ja kokonaisuudessaan. Meillä on sinun koko sanasi ja se kokonaisuus, joka johtaa meitä kypsään kristilliseen elämään. Näin. Me olemme kiitollisia siitä, mutta silti tiedostamme, että tässä syntisessä maailmanajassa silti parhainkin ymmärryksemme loppujen lopulta kuitenkin vajavainen. Ja me odotamme sitä päivää, kun näemme sinut kasvoista kasvoihin ja tunnemme sinut kokonaisuudessa ja täydellisyydessä. Herra, kiitämme sinun lupauksesta, kiitämme siitä, että Herra Jeesus Kristus tulee takaisin jonain päivänä, tai sitten sinä päivänä, kun me kuolemme, me tulemme olemaan hänen edessään, hänen ominaan, uskosta, luottamuksesta häneen. Me kiitämme tästä, auta meitä muistamaan ja elämään näiden totuuksien valossa. Tätä rukoilen hänen nimessään. Amen. Amen.